Tak ahoj, jsem tady u třetího dílu mojeho podcastu o štěstí v práci a tentokrát zase nebudu povídat sám, ale přišel jsem se podívat do hubu a sedím tady přímo v hubu s Petrem Vítkem. Petře, vítej.
Ahoj.
Tak, hub je hodně zajímavá věc, nevím, jestli tomu dá říkat přímo firma, hodně zajímavé uskupení, ale pojďme úplně od začátku. Kdy a proč hub vlastně vznikl?
No tak ten první hub vznikl v roce 2005 v Londýně. Vlastně ten příběh je jako dlouhý a jako hodně zajímavý. Vlastně vznikl někde v Mostaru, tam u toho starobylýho mostu, kdy ten Jonathan Robinson ještě jako reportér, když tam vezli nějakou potravinovou pomoc z Británie, tak potkal nějakou holku, muslimku, kterou znásilnili, přišla spoustu věcí a ona u toho vybombardovaného mostu se prostě ve vybombardované pekárně se rozhodla, že jako ty sračky, ve kterých se ocitli s těma sousedama, vyřeší jenom oni dohromady. Takže prostě založila takové místo a kde s těma lidma, se kterými ještě nedávno válčili a zabíjeli se, se snažila jako zahájit nějaký dialog. A on vlastně si řekl, tyjo, tak tohle vyžaduje nějakou kuráž. A ten Jonathan si vlastně řekl to stejné, co jsme si řekli my úplně nezávisle, ale o pár let dřív, že jako tady je spousta lidí, kteří dělají zajímavé věci a mají nějaký nátisk na společenský problém, ale dělají na tom po večere v kuchyni, při práci, nějak jako sami, nebo v té neziskovce, nebo v té komunitě, ve které jsou. Ale že vlastně když lidi budou víc spolupracovat, budou otevřenější, budou víc napojení na svůj okolní svět, blíž vlastně k té cílové skupině, tak ty řešení, které se vymyslí a hlavně zrealizují, mají mnohem větší šanci na úspěch. Mm-hmm. Takže on vlastně vytvořil tady ten prostor, první v Londýně, kde to přetvořil starý skladiště, na místu, kde se jako potkával lidi, kteří to podnikání nemají jako cíl, ale jako prostředek. A tím, že je dal dohromady, dal tam jako příměst nějakých akcí a propojování a akcelerace, tak viděl, a my jsme to pak viděli taky, že ten koktel funguje. Že ta energie těch nápadů se uchytí. Ta energie je buď pozitivní, něco tě baví a chceš to dělat líp, anebo je negativní, něco tě sere a chceš to změnit. Ať už je taková nebo onaká, tak když jsi na to sám, tak časem jde pryč. Ale když jako se umíš propojit, umíš spolupracovat, není to o té konkurenci, ale o spolupráci, o otevřenosti, nějaký odvaze, zkoušet nové věci, nebát se neúspěchu, tak ty šance, že se ta energie přetvoří v společenskou hodnotu, je velká. Ale zároveň on to koncipoval, že to není nějaký exkluzivní klub, kde se jenom potkávají objímači stromů, ale že prostě tam se potkává business, neziskovky, social business a každý se může od někoho něco naučit, když je jako chuť spolupracovat, mít otevřenou mysl. Mysl, vůli a srdce.
Takže to bylo v roce 2005 v Londýně.
Jo. My jsme potkali Jonathana v roce 2008 nebo 2009 na nějaké konferenci tady v Praze a vlastně se nám řekl, hele, to je dobrý nápad, sympatický chlapík, dali jsme se s ním do řeči a vlastně on to nezakládal s tím, že vznikne globální hnutí, on jako neměl šajnu. No a dneska je přes 80 hubů po celém světě. Protože vlastně se zdá, že to jako rezonuje, že to funguje.
A jaký teda princip toho fungování? To jste jako franchise, to asi ne, spíš jako, že jste si vzali ty myšlenky na nějaký brand, který to zastřešuje celé po světě.
A taky jsme k tomu museli dospět. Jako na ty globální úrovni jsme se na to museli dohodnout. Ale po nějakým jako intenzivním procesu jsme dokonverkovali k tomu, že nejlepší model je, ten jsme zrealizovali, je založit neziskovku, ve které bude veškerý to IP, brand, jež my budeme členové. Ta neziskovka má dceřinou firmu, nějakou jako obslužnou organizaci, která dělá nějaké globální věci, marketing, růst, komunikaci, plánování. A ta neziskovka bude vlastně mít za cíl jako maximalizovat dopad na to naši misi. My budeme jako spoluvlastníky toho brandu. Takže to nevlastní žádná jedna fyzická osoba, vlastníme to, spolu vlastníme to my. Tím pádem jsme zodpovědní za celkový směřování.
Mm-hmm. A když jste startovali teda tu českou brand, první byla asi v Praze, že jo?
Jo, 2010 v červenci jsme otevřeli, takže teď jsme slavili v červenci v červnu, 2010, takže teď jsme slavili 6 let. Ostravu jsme otevírali 2014 v listopadu a Brno v dubnu 2015, takže tak nějak postupně.
A jak se to stane, že si někdo otevře hub? Co jsi dělal předtím? Dělal jsi něco podobného, jenom se to posunul dál? Nebo?
Ne.
Úplně.
Ale tak vlastně nějak to nakonec spolu souvisí. Dělal jsem ve velké poradenské firmě v Deloitu 9 let. A vždycky jsem přitom dělal nějaké věci nezisku, 12 let dobrovolníka nebo kolik. V Amnesty International. Posledních pár let ve správní radě, pak pár let, 4 nebo 5 ve správní radě nadace Vodafone. A vždycky jsem se snažil dělat nějakou dobrovolnou činnost, která má přesah, která mě baví. A hodně, hodně mě to ovlivnilo. A vlastně 3 ze 4 těch spoluzakladatelů hubu jsem potkal v Amnesty International, byli to moji nejlepší kamarádi, jsou to moji nejlepší kamarádi, doufám. Takže ty světy jsem měl vždycky pocit, že jsou zbytečně odpojený. Ten neziskový svět, který se snaží tomu světu pomoct a dívá se přes prsty často na ten biznis.
No.
Myslím, že dost často neoprávněně. Nebo prostě rozhodně to není tak jednoduchý. A naopak samozřejmě ten biznisový svět se dívá na ty neziskovky úplně taky nějak jako simplisticky.
A to jsme rovnou asi u toho, co teda vlastně je ten hub. Teda není to asi úplně neziskovka, není to asi úplně biznis, jehož účelem by bylo vydělat miliardy peněz.
No vlastně fungujeme podle těch 7 principů social businessu nebo společensky prospěšného podnikání, se kterým přišel Mohamed Yunus, který vymyslel microcredits. A v zásadě ty diferenciační faktory oproti standardnímu biznisu je, že účelem firmy není maximalizace její hodnoty, ale maximalizace dopadu na svoji misi. A to podnikání pak není cílem, ale prostředkem. Když to je hodně zjednoduším, tak na jedné straně spektra ten nejvíc podnikatelský podnikatel dělá cokoliv, co vydělává. Za nejmenší úsilí, když to jako hodně zjednoduším. A samozřejmě to vede k tomu, že podniká proto, aby to prodal, nějaký krátkodobý rozhodování, orientace na profit, což je jako největší páka na maximalizaci tržní hodnoty, což já proti tomu nic nemám, jo? To je prostě úplně legitimní. Jenom jak v tom konzultingu jsem to viděl, že tohle jako úplně ke spokojenosti nevede. Ať už těch vlastníků, tak těch lidí, co tam pracují, a de facto ani ty komunity, ve kterých se pohybují zákazníků dodavatelského řetězce a planety jako celku. Zatímco to společensky prospěšné podnikání, které mimochodem se postupně dostává do mainstreamu v zahraničí, jako US, UK, prostě začíná to být jako plnohodnotná alternativa.
To znamená, že už to jsou jakože velké tisíce firm v zahraničí? A u nás, jak je tam ten gap zatím?
Jo. Hele, tak co jsem slyšel na nějaké statistiky, tak v UK každý čtvrtý startup je social business. V Americe, v Silicon Valley, kdo jako nemá nějakou zodpovědnost v DNA, tak už začíná být hodně divný. Jako já vím, že tam je nějaká povrchnost, všechno, já si to nemaluju na růžovo. Já jenom jako cítím tady velký trend, že lidi přestává jako bavit dělat nějaký malý business pro vlastníka, který v životě neviděli a maximalizovat to jenom pro sebe. Lidi potřebují mít ve svém životě smysl. A to společensky prospěšné podnikání, to není nějaký pseudointelektuální výmysl. Prostě to návrat nějakému ke kořenům. Dělám věci svým jménem, snažím se to dělat poctivě, dodržovat dohody. A buď je to přímo posláním organizace řešit nějaký společenský nebo environmentální problém, to je pak ten společensky prospěšný podnik v tom klasickém slova smyslu. A nebo, já nevím, tak jsem architekt a snažím se ty baráky dělat, aby se tam lidi cítili dobře. Aby
neuškodili přírodě.
Tak oni budou vždycky škodit přírodě.
Materiál, co nejmí,
aby to bylo co nejméně. A to už já považuji za to, že ten člověk má na prvním místě nějakou smysluplnou odpovědnost a to už to do té kategorie tam mě spadá. Jo. Ale když to není primární motivace, ten svět tím nezachrání, ale když se lidi budou cítit dobře na tom pracovišti, tak haleluja.
A proč myslíš, že to tak je? Že teďka, to se mi zdá, že by to nebylo nějaké velké téma, nebo možná jsem to jenom nevnímal a teďka se v tom tématu sám pohybuju, takže je to pro mě čím dál víc to vidím, anebo je to tak, že to opravdu čím dál víc sílí, že ty firmy začínají čím dál víc vznikat oproti před 10 lety?
Já to tady můžu jednoznačně podepsat, že mám pocit, že se to, nebo vidím evidenci, že to začíná být důležitější a důležitější. Před těmi 6 lety se nám někteří smáli, Už je to jako naivní, že jako business, jako jak se to říká, ten silnější pes vždycky toho slabšího, jo. A to samozřejmě to platí, jo. Ale řekl bych, že tady jako dorůstá generace lidí, za prvý mladších, kteří už to takhle nechtějí mít od začátku, a zároveň tady přicházejí lidi, a my je tady potkáváme, kteří prošli nějakou vnitřní katarzí, buď se jim stalo nějaká zdravotní, osobní nebo pracovní krize, syndrom vyhoření, něco se jim prostě stalo v životě a teďka jim po 40 a říkají si, hele, já jako nebudu dělat 250 hodin měsíčně, abych prostě si místo Audiny koupil Porsche a měl nějaký vliv, to už prostě nechci s tímhle umřít, chci vidět nějaký přesah, chci tady něco vracet, chci sám mít pocit, že jsem tady užitečnej, a tyhle lidi začínají hodně hledat. A někteří jdou cestou jako do sebe a zavřou se někde do jeskyně, což je super, nebo v pohodě, ale bych řekl, víc a víc lidí si říká, hele, tak já umím, já nevím, marketing, tak já v tom, co umím, tak chci být užitečnej a asi nezačnu sám neziskovku, ale rád pomůžu s tím marketingem těm neziskovkám. Takže vlastně tady v Hubu a je samozřejmě jinde, se snažíme pomáhat tomu, aby tyhle lidi se propojili, aby to fungovalo, aby to mělo nějakou štábní kulturu a generovalo to výsledky. Ale k té tvý otázce teda, jestli to přichází, tak já nevím, no já mám prostě ten pocit, ale možná je to tím, že v jakým okolí se pohybuju. Ale jsem hodně na tom západě. Takže lidi přestávají být spokojení za to status quo. Už je to prostě málo, mít práci 9 to 5. Já vím, že to je takový klišé, ale už to jako vidí ty ostrašující případy na svých rodičích, kamarádech, a tak si to 5 let vyzkouší, aby se to naučili, získali nějaké postavení, zkušenosti, ale už to není jako celoživotní kariérní cesta, je to nějaká přestupní stanice.
On to asi fakt se zdá, že mnoho výzkumy ukazuje, že to úplně mít tu práci jenom jako tu práci nebo biznis jenom jako biznis, tak opravdu nevede k tomu dlouhodobému uspokojení, že vždycky, když člověk chce dělat těch hodně peněz, tak pořád chce víc a víc a zjistí, že se tam prostě úplně nedostane. O tom zrovna včera povídal hezky Petr Ludvík na rozhovor studie Karol Dvekovek a oni rozdělují to, jak lidi se dělají na práci, by to je job nebo career nebo calling. A zdá se, že čím dál víc lidí se dostávají k tomu, že to je opravdu poslání, to, co chcou dělat, že už fakt přestává stačit těm mladším generacím mít jenom kariéru nebo jenom job.
A samozřejmě to není úplně černobílý, jo. Jako pak někdo nebude chtít dělat popeláře, když to zjednoduším, jo.
Tak jsou hezké příklady o uklízečkách, které si právě vzali to své poslání, jakože opravdu v nemocnici, když dobře uklidí, tak opravdu sníží infekčnost pacientů a opravdu zlepší prostředí té nemocnice, takže opravdu i to může být poslání. Ale je to otázka, no možná určitě to má nějaké...
Jo, já tomu rozumím, jo. Prostě jsem tu práci v Americe dělal taky, úplně jsem to nevnímal jako poslání, ale jako fakt podle mě, když si s tím každý jako projde, to bude k nějaké jako pokoře a uvědomění, že jako je docela fajn umět moc dělat něco jiného, když jsem si vyzkoušel pracovat, nevím, jako uklízečka nebo popelář. Ale jo, já jsem chtěl právě naznačit to, že jako hlavně v té Americe vidím tu generaci dětí, který rovnou nechtějí dělat nějaký jako monkey business, rovnou chtějí mít jako první práci se smyslem. A tyhle děti samozřejmě všechny inklinují k tomu, že chtějí dělat něco pro Afriku, pro společnost, pro životní prostředí. A ten talent pak chybí v těch tradičních jako odvětvích. Jo? Takže ty velké firmy jako přemýšlejí,
co teď
s tím, jo? jak ten talent přilákat. Takže zase vidím jako možná nějaký jako zase druhý extrém. Jakože to, co nemá nějaký přesah, to já nebudu dělat, ale řekl bych, že prostě každá práce má nějaký přesah, že nezáleží na tom předmětu, ale na tom přístupu. Jak říkal ten Churchill, attitude is a small thing that makes a big difference. A kdyby prostě každý tady úředník, každý pracovník ČEZu a každý, já nevím, jsme všichni dodržovali dohody, jednali transparentně, bylo na spole, tak prostě já za tuhle planetu a společnost nemám strach, že stačí málo.
Tak zpátky k Hubu. Co je ten Hub dneska? Co to je Hub? Je to jenom tady ta budova, nebo je to něco víc?
Ale je to samozřejmě ta budova. Je to tady nevím, v Praze 1750 metrů čtverečních. Je vlastně nějaká komunita 600 členů. Vlastně jsme členský komunitní projekt. Takže tady je tam nějaká ta infrastruktura, to jsou ty metry čtvereční, kopírka, internet, když funguje, tyhle ty věci, to je fajn.
Víc mě zajímá ta druhá část, co jsou ty lidi.
No vlastně to je jenom jako nějaká předehra k tomu. Zajímavý, aby tohle mohlo fungovat, tak ta infrastruktura tady musí být. Když nefunguje, jak je to napitel, to se taky občas stane, ale zajímavý je jako ty lidi dohromady. Jo. Je prostě ta diverzita je velkým driverem pro jako příležitost pro generování hodnoty. Jo. Že ty prostě ty umíš věc A, já nevím, umíš tady udělat filtrační membránu za novlákem, která vyčistí dešťovou vodu pitnou, ale vůbec nemáš shine o podnikání, business modelu, marketingu, jak založit firmu, tak tady ty lidi můžeš potkat, vybudovat se s nima vztah, uvěřit jim nebo neuvěřit a začít s nima něco dělat. Takže to je jako kdyby první úroveň na tou infrastrukturou, je to komunita, která se sama propojí, nebo my se snažíme přes komunitní manažery tomu pomáhat. Děláme na to akce, je inspirativní, propojovací, nějaký vzdělávací. No a pak samozřejmě ještě další ty elementy jsou, hostíme akce, nevím, 500 velkých akcí ročně, to jsou dvě denně, některý jsou veřejný, některý nejsou, ale prostě tady nějaká široký spektrum akcí, kam může jít pro inspiraci, pro propojení a tak dál. A poslední věc, takový element je akcelerátory, inkubátory. Nějaký jako intenzivní jako vehikly, který ti posouvají místa na místo B.
Není to teda jenom v Praze, už jste i v Brně a v Ostravě. Plánujete další města taky, nebo?
Ale zatím jako vidíme, že ty malé města tam zdaleka není ten trh. Prostě jako nás by to asi bavilo, ale už jako v té Ostravě vidíme, že tam to jako naráží na tu poptávku. Takže teďka na pár let určitě si asi budu soustředit na to, aby jsme jako pořádně dělali ty huby.
A co mě zajímá je taky, kolik vás na to teda je?
Teď nás vlastně 50 těch třech hubech,
50.
Full ale nejsou to full-time lidi, jo. Na full-time equivalence to je třeba 25 nebo 30.
To je dost.
No tak je tam to hodně toho obsahu, který je pracnej. Kdybychom se jenom starali o tu infrastrukturu, tak se to dá dělat jako se zlomkem lidí. No a vlastně já jsem ještě chtěl říct jednu věc, ale tak jsem takový pomalejší, než se vymáčknu. Jako taková střednědobá vize je, jako my se tady v hubu vlastně snažíme trochu prototypovat, jako bottom-up, prototypovat budoucnost biznesu. Jako jak bude vypadat biznes za 20 let. A zase tak, jako jsme v kontaktu s těma ostatníma hubama, vidíme, co řeší ve Švýcarsku, v UK, v Singapuru, v Americe, nebo i v Jižní Americe, to jako všechno to je jako zajímavý. Ale takový ty vyspělejší trhy ekonomicky, tohle hodně řeší. A zdá se, že jako ten budoucí biznes bude mnohem otevřenější, bude mnohem jako závislejší na kreativitě, inovacích, ať už to znamená cokoliv. A bude mnohem závislejší na těch různých technologických vrstvách. A v neposlední řadě bude zodpovědnější. No ale jako co to znamená v praxi? Jak bude vypadat jako model řízení ty firmy, jak se nad bude nazývat, jak bude komunikovat se zákazníkama, jak bude rozdělovat zisk, jestli vůbec, jak, když nerozděluje zisk, jak se hrát investici. Jo, takovýhle jako v tom detailu bývá zakopaný pes a to my se tady snažíme vlastně prototypovat.
Takže přímo hub samotný zkouší tyhle přístupy?
No tak my sami se tím procházíme, ale tím, že máme podobný projekt tady v hubu, tak a snažíme se jim pomáhat, ať už přímo nebo nepřímo, tak to vidíme. Ale zároveň se o tom nesnažíme nějak kázat, jo? Že jako kdo nezachraňuje nějak jako svět, tak není moc dost dobrý. Jako my věříme v tu otevřenost, vlastně hub je otevřený komukoliv, kdo nejedná v rozporu s našimi hodnotama, což je prostě otevřenost a důvěra, spolupráce a nějaká odvaha. Tak ta odvaha se těžko hodnotí, ale ta otevřenost a spolupráce jsou nějaké hodnoty, které se snažíme tady dbát.
Používáte ty hodnoty třeba, když si vybíráte další členy do týmu? A jak to děláte třeba při pohovoru? Nebo spíš až časem se ukáže?
Tak to je jako trochu na dýmu. Tak ty pohovory mají jako řadu kol a jde o to vlastně se poznat. Takže jako první kolo je, že jako se vůbec nebavíme o té práci. A se jdeme prostě na kafe, bavíme se o životě nebo o čemkoliv. A vidíme, jako vlastně ta první nejdůležitější otázka je, že se ptáme, jako co pro tebe může udělat hub. Ne naopak, jak se jako tradičně ptáme, ale co ty teďka vlastně potřebuješ v životě? Potkává se tam jako potřeba naše s tvojí potřebou? Pokud jo, tak to je zajímavý, se o tom baví dál, a pokud ne, tak je to v pohodě. Takže jo, jako snažíme se do toho promítat, ale Je samozřejmě jako každá firma máme problém jako najít lidi, kteří vlastně ví, proč tady jsou.
Já jsem si říkal, že právě Hub to má jednoduše v tom, jakože opravdu se tam snadněji najde ten smysl, to proč se to dělá.
No to jo.
Ale to musí být magnet na ty správné lidi rovně.
No tak jo, my fungujeme jako podle těch principů svobodné firmy a snažíme se to žít. A to samozřejmě znamená, že jo, svoboda je jenom jedna strana mince, na druhé straně mince je zodpovědnost. Mm-hmm. No, to jedno slovo bez druhého nedává vůbec žádný smysl.
Yep.
Ale zároveň tady pracujeme hodně s mladýma lidma, který prostě ještě neúplně neví ty souvislosti.
Mm-hmm.
Takže my, když dáme velkou svobodu a chceme po ní velkou zodpovědnost, tak to je možná příliš mnoho.
Mm-hmm.
Takže já musí říct, že tady ten model svobodné firmy, který je hodně založen na důvěře, na spolupráci, vyžaduje hodně vyspělý účastníky. A my zase nepracujeme s lidmi, kteří už prostě my jim třeba přes 35, přes 40, že si to nemůžeme dovolit. Mm-hmm. No, možná, já nevím, možná máme špatný přístup. Takže jako narážíme na nějaké limity tady toho.
A co všechno rozumíte tou svobodnou firmou? Jsou nějaké třeba jako konkrétní věci, které děláte jinak, než se většinou dělává? Jaké perličky?
Ale tak já myslím, docela dobře o tom mluví Tomáš Heisler, ale kdybych chtěl říct nějaké perličky, tak
Přičem to je hodně v knížkách, že jo?
Ano.
Podivina jsem taky četl, ale za stolik firm, které to berou důsledně tady u nás, není vidět.
A tak máme, jako hierarchii máme a nemáme. Prostě snažíme se fungovat kolaborativně a když jsem v vozovkách spoluzakladatel, v vozovkách šéf, tak nemám o nic větší razítko na pravdu, než kdokoliv jiný. A to jako nezmění, že se rozhodne bude ve svobodné firmě. Prostě se snažím to tak mít, přistupovat tím ostatním jako k plnohodnotným partnerům. A samozřejmě, když se dohodneme, tak fajn, když se nedohodneme, tak to jeden z nás musí rozhodnout a typicky to by měl rozhodnout ten, který má tu větší zodpovědnost v té firmě, což přirozeně jsem já. Takže hierarchie není špatný slovo, myslím, že to je jako přirozený jako orchestrující mechanismus ve vesmíru, že se hierarchie tady samovolně tvoří, ale není to jako řídící mechanismus, je to na to, abychom si řekli, jaký máme role a zodpovědnosti. Ale vede to prostě k tomu, v té svobodné firmě, že já, když jako, je někdo je komunitní manažer a já zodpovídám jako za celek, tak já prostě věřím, že ten komunitní manažer to dělá dobře a že sám si tvoří to zadání. Jo. A když je toho schopen, tak to funguje dobře, když toho je méně schopen, tak to musíme dělat nějak dohromady, já tomu zase méně rozumím, jo, tak je tam nějaká interakce. Ale nemělo by to tak být, že já, protože jsem tady díl, nebo jsem starší, nebo cokoliv, tak já jako kdyby mám tahám za další konec. Tak to je jako jeden princip, který se mi zdá být zřejmý. Druhý princip je třeba ten subsidiarity, no, že ty rozhodnutí by se měly dělat na nejnižší možné úrovni, která je zároveň připravena přijmout zodpovědnost za to rozhodnutí. A to je jako dobrá teorie v praxi, to jako funguje až po nějaký době, kdy se na sebe takhle zvykneme fungovat. Protože spousta lidí je zvyklí mít nějaké zadání a má pocit, že to tady jako anarchie, když prostě nemáš nějak jako jasně strukturovaný, co máš dělat. A my tady nějak jako věříme, že ty lidi si to sami najdou, protože jsme každý trochu jiný. Ale je pravda, že máme nějaké osobnosti a někdo to potřebuje strukturovaněji a někdo víc na vztahy a někdo zase potřebuje ty emoce, tak je to prostě sami se ještě s tím bojujeme.
A jak třeba komunikujete? Mi tak napadá, že vy vlastně se až tak nutně nepotkáte třeba každý den všichni v práci, že někdo dělá akce, to znamená tady víkendu, navíc někdo v Brně, někdo v Ostravě. Co máte za hlavní kanály na to, aby to právě žilo, aby ty informace proudily? Že lidi asi potřebují vědět celá dost informací, aby se mohli rozhodovat o tom,
co je. A tak používáme takový ty nástroje jako Slack, Trello, Todoist, jo. Máme nějaký meetingy, ale jako asi na konci dne. Já bych řekl, že jako v první řadě to tady funguje na vztazích. Jo. Já vím, že já jsem Petr, ty jsi Michal, máme prostě spolu nějaký vztah a já mám nějaké očekávání od tebe a ty o mě, že ty důležité věci si řekneme vhodnou formou, vhodným způsobem, vhodným rozsahu a nepotřebujeme mít na to pevně danou strukturu.
Což asi tak funguje všude, jenom si to mnohé firmy nepřiznávají a myslí si, že to funguje podle té struktury, která je nakreslena na papíře a potom tam vznikají ty spory přesně, když si nechcou připustit, že ty vztahy jsou někde jinde.
Ono se to dobře dělá v malém počtu.
To je taky pravda.
Jo, že prostě se známe a jsme na sobě víc závislí, když už nás víc, tak je to složitější, ta komplexita toho řízení je složitá. Takže se snažíme spolu hodně času trávit, tam jezdíme na víkendy spolu, máme tady ve společné večeře, kde se vytvoří nějaký prostor, který má nějakou základní strukturu. Jo. Ale pokud lidi spolu nechtějí mluvit a já jim dám meeting, aby spolu mluvili, tak si to stejně neřeknou. Jo. Tak možná, že je nevyhnutný jako po ty evoluční spirále, aby tam nějaké jako nedorozumění a nedokonalosti vznikaly. Mm-hmm. Že to jako příležitost pro to, aby ty lidi se řekli, tak je to na nás. Jo. Nikdo jiný nepřijde, aby nám řekl, hele, bavte se spolu líp. Mm-hmm. Ale možná, že je to naivní tohle očekávat. Někteří lidi milují Slack a někteří lidi se to zvládají e-mail. Jo. Tak to je jako složitý se zhodnout na nějaký minimum.
Tak ta večeře, to asi všichni mají rádi, že tam se potkají. To je dobrá komunikační platforma. Dobrá, já myslím, že už ti pomalu čas vypršel, že máme pro další zkusku. Tak to asi u tom, a možná se zase někdy znám, to přijde hodně, hodně zajímavé, až ještě mám stovky otázek v hlavě, tak potom dáme nějaký pozdější díl a půjdeme zase dál do hloubky.
No a pak já se zase budu ptát tebe, co zjistil na těch cestách, to mě fakt zajímá.
To mě taky. No. To teda v kam se posunu za trubu.
No super. Myslím, že jako přirozená zastávka jsou ty huby, tam jsou jako podobné komunity.
To je dobrá poznámka. To mě vůbec nenapadlo. Vlastně takže ona asi bude někde mapa.
Jo, na webu našem normálně.
Super, super. To je dobrý, když se bude začít a napojit se na podobné firmy. To je dobrý.
Super.
Tak jo, díky moc, Petře.
Taky dík.
Čau.
Kdybychom se neviděli, tak šťastnou cestu.
Díky, ahoj.
Ahoj.